pagpapawi. Wika ang marka ng karanasan kasaysayan. Wika ang nag-aruga ng dayat kasarinlan.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Magandang gabi po mga classmates! Nandito na naman po tayo sa unang Biyernes ng Mayo sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At naririto po ang inyong classmate Glesi at meron po tayong bisita ngayon mga classmates. Ang atin pong bisita ay si Ginoong Carlo Monggaya mula sa Department of Filipino at Panitika ng Pilipinas. Magandang gabi, Carlo.
Magandang gabi, classmate Lesi. Mayong gabi eh.
Yes! No? Naku, classmates! Exciting ang gabi natin ngayon kasi ang ating episode ay pinamagatan nating istoryahan na ita. Cebuano na ta. Dahil ang tutok puta natin ay tungkol sa Region 7 ng Central Visayas. At kasama po natin si Carlo hanggang sa susunod nating episodes dahil tatalakayin niya po ang Cebuano at ang panitikan ng Cebuano at ang Cebu sa pangkalahatan. Siyempre, ipapakilala natin yan. Kaya mga classmates, huwag na huwag po kayong aalis. Paano ba? Tama ba yung pagkasabi ko? Kasi alam mo naman ako ay isang taga-Tundo. At ako, yung aking, sabi ko nga, kinekwento ko kay Carlo classmates na ang aking Cebuano, ang aking Bisaya ay 5 minutes only. No, tama ba yung pagkasabi na yun? Pag sinabing, magkwentuhan na tayo, Cebuano na, no? Cebuano na. Tama ba yun?
Tama naman, istoryahan na ita.
Istoryahan na ita.
Istoryahan na kita.
Oo, tama yun. Yung ibig sabihin ng istoryahan na ita ay
mag-usap tayo.
Mag-usap tayo. Tapos yung ta ay parang pinaikli, ano? Kita.
Kita.
Oo, istoryahan ay ta.
Kita. Kasi doon sa ano sa Cebu City kasi, syudad kasi, kasi highly urbanized siya. It's the second largest urban center in the country. Mabilis yung kalakal, yung trade, kaya yung lumang ano, lumang Cebuano na yung binabaybay mo lahat, binibigkas mo lahat ay usually truncated na yun dun sa amin. So, kita at ta. No, parang ganun doon.
Ah, oo. Eh, yun naman kasi ako narinig ko lang yan. Ako naman natuto lang ako dahil sa interaction ng tao. At dito ngayon, mga classmates, ay pag-uusapan natin, bakit nga ba kailangan nating maunawaan ang Cebuano? Ano ba ang halaga ng pag-aaral natin ng wikang galing sa Cebu at ganun din sa ibang rehiyon? Kasi diba nung mga nakaraang episode natin, may kasama tayong mga galing sa Ilocos Region, may nanggaling sa, meron din tayong isang panahon na nagpangasinense, meron ding Bicol, ngayon naman Cebuano na. At sa susunod ay pag-aaralan din natin ng Iloilo, ang Waray, no? So, para maintindihan natin, ano ba ang halaga ng mga rehiyon na to sa atin? Dahil lagi na lang tayo yung sinasabi na, pag-aaralan natin Filipino, coterminus na ngayon sa Tagalog, di ba? Pero hindi naman dapat. Pero ano ba talaga ang halaga niyan? Kaya, sisimulan po natin mga classmates sa ano po ba pag sinabi po nating Cebu, Central Visayas, Region 7, ano ba yung coverage po niyan? Alam ko hindi lang yan Cebu kasi pag nag-usap na tayo ng Region 7, isla-isla na yan, ano? Marami na yan. Ha? Yan na yung pagkatapos ng malaking Luzon, ayan na, pulo-pulutong na ng mga isla. Ano ba yung pag sinabing Region 7 kasama ang Cebu?
Yung sa ano, Region 7 kasama yung ano, probinsya ng Cebu. So yun yung capital doon. Kasama din yung isla ng Bohol. Yung isla din ng Sikihor.
Oo.
So yung maliit doon sa ilalim. At saka across the ano yan, Negros Channel, yung Negros Oriental. Kasama din siya ng ano ng Region 7. Although dati yung sa time ni President Noynoy Aquino, mayroong pagtatangka na gumawa ng NIR, yung Negros Island Region, na pagsamahin yung Negros Oriental at saka yung Negros Occidental, na separate na sila sa Western Visayas at saka sa Central Visayas. Pero ngayon sa time ni Duterte, parang binalik yung dati. So balik ulit, no? Ayun, Negros Oriental, kasi nga these are the areas, no, sa Visayas na predominantly Cebuano speaking. Kasi yung Negros Oriental, yung Bohol, although may syempre may local variation, may mga dialect doon, no? Iba yung Cebuano, but in the main, no, predominantly Cebuano speaking. Doon. So, si Bohol, Negros Oriental, Cebu, tsaka yung isla ng Siquijor.
Naku, maganda daw yung sa Siquijor eh.
Oo, relatively, hindi pa siya masyado commercialized. So, may mga resort na yung ano, rustic pa, yung close to nature pa. Hindi katulad lang yun, yung Boracay, yung mga ibang mga lugar. Yung Mactan Island sa Cebu, medyo madumi na rin yung, ano, yung dagat.
Talagang, kaya lang, kasi pag pre-present ang Cebu pagkakunwari sa mga website, ganyan, di ba? O kaya commercial areas. Para ay commercials nang sa television, parang napaka-exotic pa rin. Kasi parang pag sinabing Cebu, parang beaches kaagad yan, di ba? Tapos bakasyon kaagad, no? Mayo, no? Mayuhan talaga yan. Ano ba yung una nating dapat na malaman na salita pag pupunta tayo sa Cebu kunwari? Ano ba yung mga basics na kailangan nating malaman para hindi tayo mawala? Ang tawag nila doon yung pandili, ano yun? Dili ka na, Jude, ipabaligya. Hindi ka na pwede ibenta.
Baligya, no? Baligya is benta. Actually, naglista ako eh. Yung nalaman ko. Yung maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa Wika ng Ina Mo. No? Kasi naku, proud ako na, alam mo yun, yung Bisdak, Bisayang Dako. No? Proud Bisaya. So, kasi punta ako dito sa ano sa Maynila, dapat na matuto ako ng Tagalog, ng Pilipino. So parang sa tingin ko rin, mahalaga itong mga itong tagpuan para two-way process din. Oo. Na matuto ako sa inyo at pati yung mga Tagalog, mga Tagaluzon ay matuto din mula sa amin din.
Ano ba yung mga, kasi halimbawa pag sinabi natin na, yung pagbati, paano ba yun? Paano ba yun sa Cebuano?
Ano, magandang araw.
Magandang araw.
Maayong adlaw.
Maayong adlaw. Maayong mga adlaw. Classmates, take note. Maayong adlaw. Ang tono nun, paano?
Maayong adlaw.
Ganun. Maayong adlaw, ganun.
Tapos ano, magandang umaga, maayong buntag.
Maayong buntag, magandang umaga.
Magandang tanghali sa atin ay maayong udto.
Udto. Maayong udto.
Tapos magandang gabi, doon maayong gabi.
Maayong. Mga classmates, tandaan po natin 'yan. Maayong adlaw ay magandang araw. Maayong buntag ay magandang umaga. Maayong udto ay magandang tanghali. At ang maayong gabi ay magandang gabi. Yung hapon?
Hapon din.
Hapon. Maayong hapon.
Maayong hapon. Kaya kapag ano, sabihin mo na ano, gutom ka na, no? Kain tayo, no? So sabihin mo, mga unta, no? Kain is kaon. Mga unta. So yung ano yan, yung dahil nga hapunan sa atin, panihapon yung doon. Sa atin dito ay pananghalian, paniudto.
Paniudto.
Kasi nga udto. Yung almusal sa atin sa umaga ay pamahaw.
Pamahaw.
So mamahaw ta, no? Maniudto ta, manihapon ta, no? Kung gutom ka na talaga, no? Para maintindihan kanila. Pero alam din naman nila, marunong din naman 'yan sila Filipino doon. Although 'yun nga, mas mahalaga talaga, no, na kausapin natin sa lokal na wika. Syempre, you know, nanonood din 'yun ng Cardo every day every night kaya alam nila 'yun, no? So dapat tayo din dito alam din natin kung ano yung wika nila.
Kasi maganda 'yun, ano, kasi pagkahalimbawa pag pumunta ka sa Cebu, tas kunwari magagaling ka sa pier o kaya magagaling ka sa airport, yung mga taxi drivers naman o yung mga jeepney drivers, nakakaintindi naman talaga sila. Pero, alam mo, nakakatuwa. Halimbawa ako, pag napapadalaw ako sa Cebu, ang isang napansin ko, pag nalaman talaga nila na ikaw ay galing sa Maynila, Tagala, no? Ang tawag nila Tagala, may, parang meron talaga, Tagala. Diba? Parang ganun, ano? Ano bang yung pinanggalingan nung ganung klase na parang hindi talaga sila komportable.
Mm-hmm.
To say the least, ano, yung pagka-Tagalog na or Filipino yung ginagamit.
Oh, kasi din naman ay alam sa educational system natin, isang subject lang naman yun. No? Oh. At I'm not sure din, kasi yung experience ko as a student dati ay hindi din naman mahusay talaga yung pagtuturo. No? So, yung quality din ng public school system, ganun. So, may inbuilt din naman. Alam naman natin no, na sa time ng Spanish colonization, yung divide and rule no, among different na mga ethnic groups no. Oh. So may ganun pa rin yung ano traces no. Mm-hmm. Kaya upang ano din hindi nila isipin no yung kasi ngayon yan yung anong pinupush ng mga nagsasabi na kailangan ng federalism eh, di ba? Meron daw imperial Manila ganun na hindi naman totoo but in a certain sense yung kung nasaan kasi yung sentro nandun yung kapangyarihan nandun yung mga institusyon no na ano ay meron talagang pagbubuo ng center tsaka ng periphery no. Mm-hmm. So kung hindi yan ma-handle well no sa isang national na body ay magbe-breed talaga ng resentment no.
Oh, oh.
So kaya mahalaga talaga yung conscious tayo no na mag-reach out din at matuto no mula sa nasa laylayan no. Mm-hmm. Hindi lamang na sila lamang yung umaayon no kung ano yung atas mula sa sentro.
Mm-hmm.
No? So may ganun dapat.
Oo. Oh, oh. Saka kaya importante talaga na tayo ng lahat matuto tayo ng regional na wika.
Totoo.
Ano kasi ano yan eh hindi naman parang yung halimbawa ngayon 'di ba kung wala tayong masyadong pakialam sa mga nangyayaring mga pag ano to pagkakamkam na o paghihimasok sa teritoryo kasi hindi natin alam kung anong naroon pero ito na nga isang paraan yung paggamit ng wika para naiintindihan natin kung ano ang meron sa mga lugar na hindi natin napupuntahan pero dapat ay alam natin kung anong wika. Oh mga classmates, wag po kayong aalis dahil tayo po ay magbabalik maya-maya at tuloy-tuloy lamang po ang talakayan natin tungkol sa Cebuano. Istoryahan ay ta! Ang oras po natin ay 6:15 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, Kalusugang Responsibilidad ng Bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Handa ka na bang makarating sa retro future? E sa mundo ng disco ball at flying cars? Pwes, sit back, relax, and enjoy the ride sa HAL Universe 6 Revive ngayong April 27, 3 p.m. sa UP Sunken Garden. Makisayaw, makikanta, at ipagdiwang ang K-pop culture kasama ang iba't ibang fans, fan clubs, at K-pop cover groups dito lang sa Revive. Para sa ibang detalye, puntahan ng HAL UP Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng HAL UP sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo. Patungo!
Mga classmates, nandito pa rin po ang inyong classmate Glessy. Kasama po natin ang ating bisita mula sa Cebu na si Carlo para pag-usapan po ang Cebuano at ang halaga nito sa pag-aaral natin bilang mga Pilipino. Mga classmates, ngayon ipapakilala naman ni Carlo sa atin, ano ba yung mga salita na kailangan nating matutunan pagka pumunta tayo ng Cebu para hindi tayo mawala? Diba? Ano ba yung mga importanteng salita na yan?
Yun, syempre, pumunta kayo sa Cebu, no? Mahalaga talaga na alam nyo yung Cebuano, no? Baka ibenta na kayo doon, no? Kung di nyo alam, no? Kung mangumusta ka, pareho lang naman, no? Kumusta ay kumusta din naman sa amin.
Kumusta. Pero kumusta. Diba may ano yan? Musta na bay?
Oh, kumusta na bay? Kumusta day? Kumusta nung, no? Kumusta inday? Ganun 'yun eh.
Ang bay, ang ibig sabihin
bay
ng bay.
Bay is ano 'yun? Pare 'yun, no? Pare. Bay, pare. Oo. No? So parang ano, nay, 'di ba? Is nay. Ano, yung older na female, no? Ganun. Basta yung sagot po 'yan, kumusta na? Ano? Maayo man.
Maayo man.
Maayo man. Salamat. Yung salamat natin dito, salamat din doon. Katulad lang, no? So
kumusta na bay?
Maayo man, yan. No? Salamat, no? So salamat. Parang mabuti naman 'yon, yung maayo man. Kasi nga 'di ba, yung greeting natin kanina, maayong buntag, no? So maayo is good, no, kung sa English 'yon.
Pero may kanina po at classmates tinatanong ako si Carlo. Oh, meron bang intonation yung kasi ba, kumusta naman, 'di ba? Sa mga ano, sa dito sa atin, no, dito sa Tagalog. Oh, kumusta na, 'di ba ganoon. Oh.
Yung ano, actually, kasi nga usual ko kasi sinasalita eh, kahit kami sa bahay ay nagsesebuano kami, yung anak ko nagsesebuano kahit nandito na kami sa Quezon City. So hindi masyado ako aware, no, sa ganyan, no. But yung wife ko kasi galing sa Iloilo, sabi niya daw kami daw mga Cebuano mas emphatic daw at yung ano, mas may emphasis sa end kapag nagsasalita daw. So parang mas para daw laging galit daw minsan. Mm-hmm. So parang meron siyang ganun na sabi. But parang sabi ko, hindi ako galit, no? Ano lang, ganito lang talaga nagsasalita.
Oo. Parang sa Ilonggo naman daw, 'di ba? Ano na, galit na, parang hindi pa galit.
Yung sa Ilonggo naman, parang hindi mo alam na galit na pala eh. Kasi parang mahinahon pa rin yung nagsasalita.
Di, meron nga yung mga kaibigan ko sabihin, oh, patsyunta ka, di ba? Pero, iba, ibig sabihin na patayin na kita, pero
ang soft,
maano,
pa
soft pa rin. Mm-mm. Pero yun na nga, importante rin kasi kung mag-aaral ka din ng wika, di ba? Dahil ito ay isang communication tool, no? Maganda rin talaga. Naman. Kaya pag sinabi mo, oh, kumusta na, 'di ba? Naririnig ko sa mga kaibigan ko, "Kumusta na bay?"
Ganoon. No? Mabilis, no? Tsaka may emphasis, no. Ganoon, yun yung tono.
Ayuman.
Maayuman.
Ayuman, ayuman.
Tapos ano ang ngalan mo? Magpapakilala ka. Ganoon lang yun. Unsa imong pangalan? Unsa is ano?
Ano? Mm. Unsay imong pangalan? Unsay ngalan nimo?
Pwede ganun.
Pwede.
Balibaliktad lang 'yun, pareho lang 'yun.
Anong pangalan mo?
Mm-mm. Tapos yung ano, nasaan ang halimbawa, nasaan ang CR, no? Ganun. Asa.
Asa.
Asa ang CR.
Aba, mas maikli. Nasaan? Ano?
Nasaan
mas,
asa?
Asa man. Oo. Asa man ang CR.
Asa ang CR. Asa ganun. Ang asa, CR. Asa man ang CR. Mm-mm. Tapos kung sa, ano, may bibilin ka, magkano yung isang bagay, halimbawa, magkano ang barbecue, no? Tagpila.
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 Tagpila. Oh, tagpila ang ano, tagpila ang barbecue, no? Tagpila ang lechon, no? Ganun.
Mm-mm. English? Oo nga, ano, napansin ko lang na ngayon habang nagsasalita ka. Nag-a-agree ako sa sinasabi siguro ng asawa mo. Oo nga pala, no, parang medyo madiin ang pagkasabi kahit na hindi galit, pero madiin.
Madiin, oo.
Oo. Kasi sa Tagalog, parang pilit na umaalon. Parang, magkano ito? Di ba parang, ano siya, no? Yung observation mo naman kanina na parang medyo melodic. Oo nga, ano, meron din pala talagang kaibahan ng wika. Oo. Tagpila o mga classmates. Tagpila ni ito. Ito.
Tagpila na iyan.
Iyan malayo.
Malayo. Ganun.
Tagpila ni o tagpila to.
Mm-hmm.
O.
Tapos ano, pakisuyo o yung pakiusap, English please, ay palihog.
Palihog lang.
Palihog lang. Mm-hmm. Galit na yun, palihog lang.
Oo. Palihog lang. Oh. Parang excuse me din ba yun? Hindi. Pagdadaan ka, palihog
parang
lang.
Hindi
naman. Paano hindi sinasabi naman yung excuse me? May ganun ba?
Hindi ko na maalala eh kung yung ano, yung... Pero kag ano, nakikisuyo ka sa ano, sa jeep, no? Palihog bayad.
Oo, parang ganun, ano? Parang please, palihog, mga classmates, ha? Palihog. Okay. Ganda, no? Palihog, oo.
Tapos ano, din naman sa amin. Hindi, dili.
Dili.
Ganun.
Pero napansin ko sa... Oo, yung kung minsan, isa lang.
Mahilig kami shortcut. Yung karabaw, kabaw. Dalan, ano, dan.
Dan.
Balay, bay.
Bay.
Nagiging ganun.
Dalan. Oo.
Kung sa syudad, may mga ibang sa mga probinsya na, ano pa, yung complete yung wording. Kung sa Cebu City, medyo, truncated.
Bumibilis. Tsaka, ginagawa na rin ba yung parang naghahalo yung Ingles at saka...
Oo, may ganun na din.
May ganun. Tsaka napansin ko ang kaganda ng diction ng mga Cebuano pagdating sa Ingles.
Yeah, kasi mas gustuhin pa nga naman eh ng maraming mga yung mga panggit ng uri, yung mga educated na mga classes na matuto ng Ingles kaysa na matuto ng yung Filipino o kaya ng Tagalog na ano based na national language. So parang may ganun din na ano yun na bias din doon. So yun. Ako nga eh, mas mahusay ako magdati ha. Kasi ngayon nag-aaral ako ng araling Pilipino, no? So at before that I was with different civil society groups, so kaya marunong ako mag-Pilipino. But dati yung sa college lang or yung high school ay mas English talaga. Hindi nga ako dati, hindi ngayon ano eh, marunong ako mag-Cebuano. Magbasa ng Cebuano. Dahil pa nga, yung father ko works in a Cebuano tabloid. No, but in terms of formal education din, eh, hindi din naman masyadong tinuturo din yung ano. Ewan na ngayon, kasi diba under K-12, meron na yung mother tongue na base na ano yung teaching para sa kinder. No, but yung sa time namin, hindi wala masyadong formal na learning sa Cebuano. Kaya, yung default talaga ay ano, English.
English talaga. Lalo na yung availability siguro ng mga materials, na reading materials, na sa English karamihan. Oh, pero yun din yung importance na kailangan itulak talaga sa higher learning, no?
Yung Cebuano.
Pwede. Dapat talaga yung gamit ng Cebuano.
Yun nga din yung ano, yung pag nagtataka ako kasi yung latest kasi na 'di ba dapat gusto nang tanggalin yung pagtuturo ng Filipino, yung ibang mga nagsasabi kasi na-prioritize yung Filipino na Tagalog na naman 'yan. Paano naman yung regional languages? Parang hindi ko na ano yung logic. Eh kung tatanggalin ngayon yung Filipino, how much more yung mga regional languages? Dapat itulak mo na mayroong Filipino, at the same time, mas bibigyan mo din ng funding, ng institutional support, yung regional languages. Hindi na tanggalin mo yung isa, ano na lang yung ano natin, matutunan natin, English na lang lahat. No? So, hindi naman yun mahusay no? O maganda. So, yun, kailangan talaga na.
Kailangan talaga. Oo, important talaga yun. Ano pa ba ang iba nating mga words na kailangan nating matutunan?
Yung hintay. So, hintay ka lang dyan, no? Huwat. Tapos, yung kailangan mo ng tulong, no? Tulong is tabang. Kasi nagpapahintay ka, no? So, gusto mo siya pahintay, no? Mamaya na tayo makita, no? Makita ta, unya.
Unya.
Mamaya is unya. Tapos, walang anuman, no? Huwag sapayan.
Oo.
Tapos dito ay tara na, lakad na tayo, no? Doon is ganun din naman. Tara na.
Lakad na.
Lakaw na. Ganun. Di ko alam, ambot lang.
Ambot.
Saglit lang, kadali lang, no? Hintay, huwat sa dira, kadyot lang, no? Ganun. Kadali lang. Tapos yung sa amin ay yung konti o kaya maliit, gamay. So, parehas lang. Yung in terms of size at in terms na quantity, konti at maliit, gamay.
Gamay.
Pero, mag-iiba sa ano yun, kung sa malaki naman. Kasi kung malaki, dako.
Dako.
Pero kung marami ay daghan.
Daghan. Oo. Daghang salamat. O ano?
Yung ano naman, yung nakakaintindi ka ba? Ano yan? Nakasabot ka.
Kasabot ka. Oo.
Ako, hindi ko naintindihan. Wa ako kasabot.
Oo.
Pero take note na yung sabot, understanding eh, pag-uunawa yun kung sa Central Visayas, iba-iba yung kahulugan nun kung sa Western Visayas.
Ah, talaga?
Oo. Kung sa mga Hiligay nun, Karaya speaking, ano yun, pubic hair yun eh. Kaya laging gino-joke yan.
Talaga?
Joke, parang inside joke yan ng mga ano, mga Ilonggo tsaka mga Cebuano. Ano, punta sila ng Cebu, ah, daghan kong sabot. Kasi ano, marami, mga green joke.
Nakakatuwa, no? Pero parang ganun din ba yung ano yan, bitaw? Di ba yun ang bitaw ibig sabihin ay parang nag-agree?
Oo. Tama.
Bitaw.
Agree ako, tama. Bitaw.
Bitaw. Pero sa atin naman, pag sinabi mong bitaw, kasi talaga bibitiwan mo. Oo. Pero nakakatuwa, no? Yung magkakaibang mga kahulugan ng mga salitang pareho.
Parehong words, no? Pero iba yung kahulugan.
Nakakatuwa. Oo. Maganda nga. Oo. Eh, ang isang gusto ko talagang itanong, Carlo, na siguro through generations, akala ko mawawala. Ano nga ba yung dahilan kung bakit yung bigkas ng mga Bisaya in general, nilang sa Cebuano, sa I at E ay nagkakapalit?
Kasi ano, yung sa amin kasi, yung vowels kasi na sound kasi, sa yung usual kasi is A, E, I, O, U. Doon kasi sa ano lang yun, yung I tsaka yung E, pareho lang yun. Yung O tsaka yung U, pareho lang yun. Kaya, ano
E.
Yun?
So E, ang tunog niya, yung E.
E. Yung O, U yun. So, yun na nga, medyo madiin nga.
Oo. Kasi nakakatuwa yun. Dahil isa yan sa mga binabantayan usually na mark pagka malalaman mo na Bisaya, pag yung I at saka yung E nagpapalitan. Di ba parang mga pare? Kasi sabi naman din ng iba, kung meron daw I at E sa mga Bisaya, sa mga Bulakenyo daw, sa mga Tagalog, yung P at yung F.
Pareho lang.
Oo, pareho lang. Tapos sabi ko, oo nga, no? Parang nakakatuwa din yung ganong klase. At sa tenga yun eh, di ba? Parang iba yung ano natin, translation ng naririnig natin sa binibigkas natin. Oh. Mapapansin mo. Pero yung I at E, hindi ko alam, kasi sa mga Ilocano, kung minsan napapansin ko rin yun.
May ganun din.
Oo, may ganun din. Kaya sabi ko, siguro iba rin silang mag-process ng tunog, ano? Tapos kung paano nilang tinatranslate sa
yung
bigkas.
Ano nga yun, yung IE, yung OU, parang na-introduce na nga yan sa ano, yung sa Cebuano, yung nagsimula ng textualization, di ba? Yung rise ng newspaper, yung mga ganun, printing press, no? But yung sabi nila, yun yung sabi ng mga nababasa ko tungkol sa ano, wika ng Cebuano, yun talaga doon yung dati, no? But pero ngayon, kung nagbabasa ka ng ano, yung sa mga diaryo na in Cebuano, yung mga tabloid, eh, meron namang E at saka I. May O naman at saka U.
Pero napaka-interesting talaga yung I at E na yon. Kasi across generations, talagang kitang-kita na nakakatuwa. Nakakatuwa. O, mga classmates, magbabalik po tayo para sa iba pang mga salitang Cebuano. Istoryahanay pa tayo. Pero magkakaroon lang po tayo ng panandaliang station break. Ang oras po natin ngayon ay 6:31 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even get the confidence?
I hope you die. You're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, girl, ang galing mo mag-edit.
Thanks, ha. Pinaghirapan ko to.
Girl, favor naman. Pwede ka bang mag-edit para sa akin?
Sure. I usually charge for...
No. As a favor.
Favor?
Okay lang, diba?
Always pay your artists. Art is their living.
Sorry, friend. I understand. Anong going rate mo?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
Nagbabalik po tayo mga classmates dito sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ang narinig po ninyo ay ang sikat na awiting Bisaya na pinamagatang Pobreng Alindahaw. Eh, classmate Carlo, ano bang ibig sabihin ng Pobreng Alindahaw?
Yung alindahaw, ano yon sa amin? Dragonfly yun eh.
Dragon, tutubi.
Tutubi. No, so, pobreng tutubi. Yun siya. Kasi yun na nga, aroy. Eh. Kasi yung pobreng ano yan, pobreng tutubi na yun, na ano siya, naaanod siya ng hangin. Mm. So bakit daw na ano naghahanap siya ng lugar para kung saan siya mahinga. Mm-hmm. Mamamahinga, no? Mm-hmm. At nahidlaw daw siya, no? So parang namimiss niya siguro yung mga kasama niya doon sa ano, among sa kasama aniya sa mga kabulakan, no? Sa mga bulaklak. Anon, so aroy-aroy daw, no? But hindi daw tayo maawa sa kanya. Mm-hmm. So yun lang yun, no? Paulit-ulit lang yun.
Mm-hmm. Pero ang ganda kasi 'di ba? Ako mula elementary, naririnig ko na yung kanta na yan. Ngayon ko lang nalaman na ang Alindaho pala ay Bututobe.
Oh.
Ang alam ko lang na kanta sa Tutobe, yung gusto kong manghuling pula. Pero nakatuwa, pinapakita ng mga kanta yung klase ng kaligiran. Yung bihira Tutobe, di ba? Dati, alam ko yan isa sa mga laro namin, manghuli ka ng Tutobe. Tapos, ano siya eh, practice ng agility. No? Mm. Tapos, environment. Ngayon wala na yata.
Ayun, ma'am.
Ako, 1962 ako eh.
So
siguro, late 60s, 70s. Oo, ganyan. Ang larunan, yung mga huli ka ng Tutobe, magtitingin ka ng mga caterpillar, titingin mo yung mga bubuit doon sa mga kanal, titingin mo. Kasi ganun pa yung lugar eh. Yun, ibang-iba na ang laro ng mga bata.
Computer na ngayon. iPad, iPhone. Tablet.
Oo. Ang Cebu ba ay meron na rin ganung klase ng karanasan ng anong development the challenges ng development, yung hama ng development. Kamusta ba ngayon sa Cebu?
Sa ngayon din yung problema din sa Cebu katulad din dito, no? Walang tubig doon. Wala ding tubig. Kung dito sa atin may water rationing, 'di ba? May mga piling oras lamang para magkaroon ng tubig. Doon din sa sa Cebu. Alam ko week dineclare ng Cebu City na council na ng state of emergency. Mm-hmm. Cebu City yung dam kung saan nagmumula yung potable water ng Cebu City, yung Buwisan Dam. Mm-hmm. Nandun lang yung sa likod bahagi ng mga mountain barangays ng Cebu City nang dry up.
Mm-hmm.
Then just recently din sa neighboring na neighbor town, city na pala ngayon, yung Talisay City. Mm-hmm. Nandun yung family residence ko, bahay ng father and mother ko. Yung Haklupan Dam na nandun nakabase. So may ganun ding doon yung development kasi nga highly urbanized ka yung consumption dahil sa trade industry, tapos very highly dense yung areas. Ganun. Para katulad din dito, no? Tumitindi din yung traffic, no? Mm-hmm. Dahil sa volume ng mga vehicles, but yung public transportation system na mas ma-higher yung capacity. Sa atin may MRT, mayroong LRT, tapos may mga wide na mga highways, no? Doon kasi dati kasi yung Cebu City kasi is maliit yun na syudad eh. Kaya yung mga roads niya ay no? Hindi masyado malaki yung capacity, no? But dahil nga sa intense, no, na yung economic boom of late din. So yun, no, yung water, yung in terms of yung traffic, no, ganun. So may ganun ding mga problem din, no, but may mga steps din naman yung both the private, no, and the public sectors para matugunan, no, yung mga usaping iyan. Yun na nga ngayon ang election, no, well katulad sa ng ating dahil yung ngayon yung tumatakbo na mayor si Mayor Menya. Siyempre, matagal na sa established na political
Osmeña,
no, yung dati pa yon, no.
Oh.
Interesting doon is that ito si Mayor Tommy Osmeña, china-challenge siya ni President Duterte. So yung kaaway, yung rival ni Mayor Osmeña, yun yung sinusuportahan ni President Duterte. Kaya mainit yung doon, yung politika kasi mayroong accusation yung camp ni Osmeña na ginagamit position yung police to in the campaign against him, mga ganun. So medyo mainit. So pwerting na natin, no, kung malapit din yung election May 13, no? So kung mananalo ba si Osmeña given yung local niya na resources and yung matagal siyon, o kung yung supporter para sa kaaway niya ay matra-translate into elect, hindi pa namin alam. So far yung pulso kasi doon is fiercely independent din kasi yung mga Cebu pa rin din is mainis si alam, no, yung national government, yung mga institutions, no. Pagkontra sa local politics yun eh.
Mm-hmm.
So dynamics doon.
Mm-hmm.
All 2016 ay predominantly nanalo talaga si Duterte sa amin sa Cebu. Kasi nga yung campaign niya is atin to pre, no? Bisaya naman, no? Bisdak pride, no? Ganun. But sa ngayon medyo dahil nga yung nagmakakaiba yung interest, no, ng the Duterte na clan and yung mga Osmeña, which is also Cebuano din naman yung mga Osmeña, mm-hmm, doon din nakabase, no, kaya meron ding friction din na nagaganap, mm-hmm, sa local politics.
Parang di ang isa rin sa mga qualities ng Cebu na madalas na kilala yung religiosity.
Opo.
Di ba yung religion? Paano nakakaapekto ito sa people's empowerment, no, yung paano silang halimbawa sa nangyayari ngayon na kamukha niya na yun bahagi din sila ng challenges ng development, tapos bahagi din siya katulad ng saan sa Pilipinas na yung crisis, yung kumbaga the social upheaval, yung reaction sa lahat ng nangyayari, yung religiosity, paano nag may impact ba ito sa reaction ng mga tao sa mga nangyayari? Kasi, di ba, pag pupunta ka sa Cebu, ang isa sa pupuntahan mo yung Santo Niño, di ba? Hindi pwedeng, hindi, o yung Magellan's Cross. Mm-hmm. Puro mga religious, ano yan, ano, sabihin na nating markers.
Mm-hmm.
Oo, may ganun bang impact?
O kasi ano, yung ano din doon, no, yung parang proud kasi yung ano yung Cebu na, mm-hmm, siya yung ano, kumbaga yung cradle, no, ng Christianity, no, mm-hmm, dito sa Pilipinas, no, kasi, mm-hmm, nga yung unang doon nilagay yung Magellan's Cross, no, mm-hmm, nandun yung unang yung basilica, no, de Santo Niño, pinaka yung sinulog, no, which, mm-hmm, is every third Sunday ng ano yan, yung feast ng Santo Niño, every third Sunday ng January, mm-hmm, isa siya sa mga pinakamalaki, no, na festivals, no, sa ating ano, sa ating nasyon, no, sa Pilipinas, no, so, kaya sa tingin ko ay ano din yun, may factor din yun, no, na yung mga tao ay nakakaano yung kumbaga inaasa nila, no, sa spiritual na aspect, no, ng buhay, yung kung ano yung mga challenges na kinakaharap, no, so may effect din yon, no, in terms of ano, if mag-organize ka ng mga civil society groups, yung mga ganun, parang malaki din yung ano din, malaki, parang competition yon, yung sa kung gusto mong mag-organize sila na mag-empower self-governance, yung self-determination ng mga poor, yung empowerment. Mm-hmm. May malaking ano din yon, no, dago. Kaya kung sa buong Pilipinas, no, isa yung Cebu, no, na yung hindi masyado vibrant yung, mm-hmm, civil society, no. Kung, mm-hmm, honestly lang, no. Kasi dati diyan naman ako nagtrabaho after I graduated from UP Visayas, no. So na medyo maraming masyadong grupo nagko-compete with each other, mm-hmm, tapos yung syempre hindi masyado malapad yung makikita mo naman, no, kasi kung in terms of like every May Day, 'di ba, Mayo Uno, may mga rally ng mga labor unions, no, syempre dito sa Maynila marami, no, o kung sa ibang mga probinsya din, sa Davao, no, sa Iloilo City marami, pero sa Cebu medyo makakonte, no, yung ganung excited. Which is, sa tingin ko, mahalagang tingnan din yung aspect ng religiosity. Pero, yung martial law time, din yun, malaki din yung factor din ng religious din actually sa pagpukaw, ng mga mamamayan. No? Kaya isa sa mga dinukot ng mga pwersa ni Ferdinand Marcos, ng dictator, isang pare, no, si Father Romero. Rudy Romano.
Redemptorist
na pare. Kasi he was very amazing, no, na activist and organizer, mm-hmm, for human rights at that time, na threatened talaga si Marcos, na dinukot siya, no. So, mm-hmm, siguro sa tingin ko din, if sa ngayon parang pwersa siya ng pagpahupa, mm-hmm, ng discontent ng tao, yung religiosity, if ever na may empowerment na mangyayari din. Mahalaga din aspect din, no, yung spirituality din, yung religiosity.
Alam mo, kaya ko rin tinanong yan kasi very interesting, dahil maganda nga yung swing na yun, ano, kung, mm-hmm, pwede mo siyang mapamanhid, pwede mo rin naman siyang maging take off para, mm-hmm, kasi na-witness ko yun, yung sinasabi mo nung time na tinatayo pa nila yung SM area.
Mm-hmm.
Yun, binabarikadahan yun ng mga tao, di ba? Kaya, mm-hmm, ayaw nilang patayuan kasi ang daming mga mawawala ng bahay. No, pero syempre hindi rin naman talaga nagwagi. Pero ang maganda doon, yung paano ano ba yung mga ibang mga markers pa, mm-hmm, ng Cebu, na buhay ng Cebu, na maganda nating makilala.
Ah, oo nga, no? Siyempre, na-mention na natin kanina yung, ano, yung Basilica di Santo Niño. Yung talaga, mag-ano ka doon. Pwede kang magbaya doon, no? Sa mga ali doon na magsayaw sila ng, ano, magdagyang sila ng sinulog, no? So, mag-ano, bayad ka.
Nangyayari pala yun.
Tapos, ano, mag-light sa ng candle, at saka may orasyon silang gagawin para sa, ano, ano ba yung wish mo, no?
Mm-hmm.
But that is just beside that is yung, ano, yung Magellan's Cross, no? Mm-hmm. So, nandun nilagay ni Magellan yung cross. Then, just walk across, punta ka na sa Plaza Independencia. Kasi yun yung plaza kung saan, kaya Plaza Independencia, kasi nga, lumayo yung Cebu from the Spanish. And it was independent for a few months bago dumating yung mga Americans. Mm. No? And beside Plaza Independencia is the Fort San Pedro. No? Oh, so, ito yung kuta ng mga Espanyol dati doon sa Cebu. Just a few meters, no, ninalakad lang yan lahat eh. Mm-hmm. Yung Metropolitan Cebu Cathedral.
Mm-hmm.
No, ano lang din, actually it's just one block away, no, mm-hmm. from the Basilica de Santo Niño. Kasi dati ano yan, parang meron yang rivalry between different na religious orders. Kaya yung magkatabi lang yung simbahan ng Archdiocese tsaka yung Basilica de Santo Niño. Malapit din yung Parian. This is the old na Chinese na district. Meron diyang ano, mga old na mga bahay. Yung isa is transformed into a museum by the Aboitiz Foundation, yung Casa Gorordo.
Mm.
So ano talaga siya, na preserve siya. Magandang puntahan sa loob kasi 'di ba yung mga lumang mga bahay na dito, yung kapag nagko-court ka sa babae dito sa ano, sa balcony, yung it's highly preserved. Yung bedroom nila, yung ano, yung mga utensils, yung mga vases na ginagamit. But beyond that, meron ding ano, yung sikat na pinupuntahan doon, yung Tawis Temple. Sa ano yan, sa mga mountain barangay na yung sa May Busay, malapit sa Beverly Hills, yung exclusive na ano yan, subdivision. May Tawis Temple. So pwede kang maglakad doon, magpenitensya ka at kukuha kayo ano, yung fortune cookie, kung ano yung ano mo, ano yung fortune mo.
Oo. Pagka alam mo, ang isa rin sa naalala kong napakasikat na lugar doon ay yung Colon Street. Diba? Ano ba yung mga sikat na kalye diyan?
Yun, yung Colon Street, yun yung oldest street, no, sa Pilipinas, no. At hanggang sa ngayon, ano siya? Siya yung leading, no, na commercial district, no, sa Cebu City. Pero nga, dahil nga yung sa development din ngayon, yung mga bago na mga establishments na sa mall na, nasa uptown. So yung mas mga ano, kung yung mga pangmasa na mga establishments nandun yun sa Colon. Malapit din sa Colon yung Carbon.
Carbon.
Yung Carbon yun yung ano doon, yung palengke, pamilihan. So naghanap ka ng mga fresh flowers, naghanap ka ng mga baskets, naghanap ka ng mga
dain.
Yun.
Ay, ang sarap ng dain doon.
Yung mga ano din, mga prutas, mga vegetables, mga meat na galing pa sa probinsya, galing pa sa port, nandun yun sa Carbon.
Mm-hmm.
Yung namang mga ganun, yung mga bulad. Mm-mm. Yung mga dried fish, bulad, yung mga dried na pusit, yung mga daing ganun. Dito yun sa kabilang merkado, sa Tabuan.
Ah, sa Tabuan.
Tabuan.
Oo. Naalala ko yun kasi yung pumunta kami doon, isang malaking lugar talaga na pagpunta mo, alam mo nandun ka na kasi maaamoy mo na talaga, no? Parang kahit saan, bulad. Bulad ay daing. Dried fish.
Dried fish.
At saka, ang tawag nila sa bagoong ay ginamos.
Ginamos.
No?
Ginamos. Tama,
ginamos.
Ano naman, yung larchan sa May Fuente, no? Kasi yung sikat, ano, yung barbecue, kasi masarap yung barbecue doon. Yung mga street food, ano ba yung mga
street food, mga grilled, yung nasa Netflix, ano?
Mga grilled na ito, mga pagkain.
Ito, maganda. Mga classmates, kanina pinagkukwentuhan namin ni classmate Carlo, itong Tuslobua, yung na-feature sa Netflix yung mga pagkain ng sa kalye na street food ng Cebu. Tapos meron siyang kinikwento na ano ba, kasi may mga iba't ibang reactions tungkol sa pagkain sa kalye ng Cebu, no, na magandang nanggagaling sa kanya. Kasi sabi ko nga sa kanya, kung ako yan, wala namang ibig sabihin, hindi ko naman alam yun. Pero ano ba yung impression na build? Dahil may mga reactions sa mga tao dito sa Netflix feature.
Yung ano kasi, yung feature kasi yun is yung ano, yung bakasi na soup. Yung bakasi, yung eel yan eh. Tapos parang ano din yan, parang aphrodisiac daw yan eh. Kaya dinadayo yan na lalo na ng mga matatanda.
Oo.
Tsaka ano, yung isa is yung nguyong. This is ano, vegetable na parang lumpia.
Mm-mm.
No, so fried siya tapos yung mga vegetables sa loob. Yung interesting kung ano yun, yung nabasa ko lang sa social media is that may mga personality na parang binabash na yung Netflix na episode kasi hindi naman daw representative ng ano yun, quintessential Filipino culture.
Ano?
Yung dalawang pagkain ngayon.
Ano ba yung sabihin nun?
Pero yun nga, yun na yung ano ko. Eh, di ba, eh, yung mga Cebuano naman, ay we are part naman of the ethnic groups that compose the Filipino nation. So, paano hindi yun magiging quote-unquote quintessentially Filipino?
Oo, no? Oo.
The same way siguro na yung mga pagkain dito sa Maynila, yung mga pagkain sa Ilocos, no, if they get featured, ano din naman yung Filipino food din naman yun.
Oo. Naalala ko yung puso.
Ah, yun,
diba?
Puso.
Talagang puso, mga classmates, ay yung
rice yun.
Kanin.
Kanin na binabalot sa ano yun, banana leaves ba yun?
Banana leaves ba yun? Ano ba yun? Dahon ng nyug?
Parang dahon ng nyug ata yun.
Oo. Oh,
dahon ng nyug yun.
Tapos ano kanin, kanon, ano?
Kanon
ang
kanin.
Kanin. Oo. Tapos ano yun, ginagawa yun para mas magtatagal ang buhay ng ano, kanin.
Tapos ano siya, portable siya. Yung makakain mo kahit saan. No, hindi na kailangan ng spoon and fork kasi hand, yan, bubuksan mo na lang tapos kakainin mo diretso.
Magandang idea 'yon, no, lalo na ngayon na nag-iisip tayo ng ano, no, ng management ng ating ano, refuse, yung ating mga tapon. Pwede nga siguro 'yon, ano, kasi biodegradable.
Biodegradable naman yung packaging
yung
niya.
Yung packaging niya, magandang biodegradable ano 'yan. Tapos ano pa yung mga ibang pagkain? Meron bang mga pagkain na sasabihin natin na Cebu talaga?
Oo, syempre yung pinaka yung lechon.
Oo, nga.
Kasi yung ano daw, yung sabi ng iba daw, yung lechon daw sa Cebu daw dahil sa yung kanyang ingredients, no, may minalagay kasi sa mga spices sa loob eh ng chan eh habang nino-roast yung baboy ay malasa daw. Malinamnam yung compared daw sa lechon ng ibang bayan. Hindi ko naman, actually, hindi naman ako nakatry sa lechon ng, halimbawa, dito sa Maynila, no? But, totoong malasa naman talaga.
Tsaka napansin ko, wala masyadong, hindi na kailangan ng sarsa.
Oh, hindi.
Kasi pag dito, halimbawa, yung dito sa, ano, sa Maynila, may sarsa talaga yung liver sauce, yung atay.
Mm-hmm. Mang Tomas.
Mang Tomas. Kaya nga may Mang Tomas, La Loma yun eh. Ito,
hindi.
Wala.
Wala, hindi.
Mm-hmm.
So, but iba-iba din yun. Yung ano, yung pinakamalasa, actually, yun sa amin, sa Talisay. Pero yung iba din, yung sa Karkar, halimbawa, may sabaw, yung sa nila. Yung Karkar din, ay sikat din yun dahil sa chicharon.
Ah.
Oo. Kasi yung chicharon doon, may laman. May laman ng baboy. Hindi katulad ng usual na chicharon na puro lang taba.
Oo.
So kaya, ano lang, soft lang, parang natutunaw lang sa, ano mo, sa mouth mo. Yung chicharon sa amin, makakain mo talaga. No?
Parang
crunchy.
Ulam.
Parang ulam na din siya. Pero, syempre, hindi siya healthy.
Oo nga. At konti lang. Pwede isa na lang. Okay lang. Oo. Naku, ang dami pala. Pero, pinag-uusapan niyang madami. Paano ba magbilang sa Cebuano?
Ano, yung isa, usa, dalawa, duha, tatlo, tulo, apat, upat, lima din. Anim is unum, pito din, walo, siyam, tapos sampo, napulo. So kapag ano na, kapag 11 na, napulo og isa. 12 is napulo og duha. But usually kasi din dahil nga Hispanized naman tayo. So ano din, no, yung labing isa doon is ano din, no, yung 20, yung 18, 17, yun din yung ginagamit sa amin, 11, 12, usually din. Hindi na masyado yung ano, kasi mahaba eh. Kapag napulo o isa, or 20 o dalawa, no, o duha, medyo ano siya, yung construction niya mahaba. Kaya yung Spanish na equivalent yung mas ginagamit, no, sa amin doon.
Carlot, tatanungin kita, kasi nakita ko na ang oras pala natin ay 6:57 na.
O
iniisip ko, kung meron tayong tatlong bagay na magandang maalala tungkol sa Cebu, naku, Miss Universe question, ano? Ano yung magandang maire-recommenda mo na paano natin pwedeng maalala ang Cebu?
Siguro yung ano, yung pinakamaganda dapat na natin ano, is yung history. No, ng Cebu dahil yung pagtatagpo ng Europa, no, yung colonization natin sa ilalim ng Espanyol at ng katutubong lipunan, isa siya sa mga ano talaga, no, yung landmark talaga. And in fact, no, in 2021, we would mark the 500 years, no? Na ano yun, na anniversary ng pagdating dito, no, ni Magellan.
Mm-mm.
No, so yung formation natin as a nation, no, na reaction sa yung colonial enterprise, colonial project, ay ano yun, yung isa sa mga kumbaga starting point doon is yung naganap doon sa Cebu.
Mm-mm.
So yun yung una, yung para sa akin na mahalagang pag-isipan is yung ano siya, yung history.
Mm-mm.
No, ano talaga, kung isipin natin yung kasaysayan ng Pilipinas, hindi mawawala.
Mm-hmm.
No, yung kasaysayan ng Cebu. At the same time din, yung mga Cebuano din ay hindi lamang yan sila fiercely independent din.
Mm-hmm.
Yung mga Cebuano, no. So kaya ano yan, yung pagdating pa lang ni Magellan, ano na siya, pinatay na siya ni Lapu-Lapu.
Mm-hmm.
'Di ba? So may ganung spirit yun na yung ano, yung hindi magpapaapi din. So kaya yan din yung sa tingin ko din yung medyo may animosity, no. Mm-hmm. Cebu as a periphery, tapos yung dito sa Maynila bilang sentro ng ating bayan. Kaya may ganong ano siya, aspect din. And lastly, siguro natitingnan ko is yun na nga din, no, yung spirituality.
Mm-hmm.
No, ng Cebu. Hindi mawawala yon doon, no, lalo na ano yung last na ano na sinulog festival ay ano siya, halos ang dami eh, 2 million ata yon or more na mga devotees yung pumunta doon. So yung mga bagay na yon, yung ano, yung bahagi ng kultura ng Cebu na napupunta tayo doon.
Mm-hmm.
No, para hindi din tayo parang disrespectful din.
Mm-hmm.
No, sa doon. At the same time din, mas maunawaan natin, no, yung Cebu kapag alam natin yung ganung kasaysayan at ganung kultura.
Mm-hmm. Anong tawag na sa kasaysayan sa Cebuano?
Historia. Oo. Hindi ko na maalala kung may ano, may exact na term.
Mm-hmm.
sa amin.
Mm-hmm.
No, kasi yung problem ko kasi kasi nga nagtagal ako away from Cebu, medyo halo-halo na din yung wika ko.
Pero okay lang yun, no, kung maganda lang kasi napapakilala din natin.
Oo.
Na syempre may encounters yan, no, na nagbabago talaga yung wika, pero nandun pa rin yung esensya. Oh, yun yung maganda dun. At nako, mga classmates, itutuloy po ang istoryahanay na ito sa susunod na linggo, kasi kasama pa rin po natin si classmate Carlo para talakayin naman ang iba pang usapin tungkol sa mga wika at mga kilalang tao mula sa Cebu. Kaya't nagpapasalamat po muna tayo ngayon, pansamantala, kay Carlo, kay classmate Carlo, dahil naglaan po siya ng oras para sa atin ngayon. Maraming salamat, classmate Carlo.
Maraming salamat din, classmate Leslie. Dagang salamat, no?
Yeah, og,
maayong gabi isad, no?
Ay, maayong gabi isa tanan, mga classmates. Hangtod sa sunod nga.
Hangtod sa sunod.
Na ano ba ang linggo?
Linggo, hindi.
Hindi.
No, week, no? Next week.
Sa hangtod sa sunod nga, Biyernes.
Sunod na Biyernes.
Oo, so istoryahanay ta usab. O, magkwentuhan ulit tayo.
Mm-hmm.
Okay. Mga classmates, ito pa rin po ang inyong classmate Glessy. Hanggang sa susunod na Biyernes, dito po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. Magandang gabi. Maayong gabi.
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.